Әбдіяр Азатлық радиосы. Құрметті радио тыңдаушылар, салам, доғын атлы тәді кепілішігімізді тыңдамаға шақырамыз.
Түркменстанлы аялдар шуат пес төлеулі дәулеттің қызметкері, үйде болса машғаласының төлеусіз қызметкері болып адынан ісмен ішлеген.
Кепілішігімізді кемешек мейманы сағылық программасының Web Progress фондының эсасландырыжысы Айнава Тиялимова. Аял қыздарының жағдайларына ва душ келген қиыншылықтарына бағышланған рубрикамызды хептенің аяғында тыңдап білерсіңіз. Геплияр Азатлық радиосы хабарлар күнделігімізді мен Гөзел Худайбердиева дәвам еттіреярын. Түркменстандың ортеде вариант Түркмен райатлар Ашхабадың халықара аэропортында ұчара мүнмекті қиыншылық чекерлер Азатлық радиосының Ашхабадтағы хабаршысы соңғы күнлерде болан жағдайлар барады мағлұмат берер. Соңғы Ашхабадтан Москва ұчмақчы болан Эмма ұчара қой верілмелік түркмен райатлары еш тәжірчілік, саяхатчылык визалары білен кетмекчі болыптыр. Ашхабадың аэропортында ұчара қой верілмеліктерін ағыла басына миграция ішәрлері оларда Орсеттен Түркменстана иызына авиабилетлерін йоқтығы барады дүшіндірш веріптір. Эмма ерлі авиакомпанияларын ішәрлердің хабарчымыда анонимлік шертінде берен мағлұматларына өре Москва Ашхабад ва Қазан Ашхабад урлары бойынша ұчар билетлеріне діңі Орсеттің чагында алып болянлыгына айттылар. Бу ягъдай Түркменстандан дашары йортлары вариант түркмен раятларынын серхеттен кечмекте дүрлү кыйынчылыктарга дуучар болган вактына кабат келди. Сентябрда Орсияда саяхатчылык визасы менен барган түркмен раятларынын учурдан түшүрүлмөгү менен баалуу ягъдайлар көпөлүптү. Мындан өң жолукчуларга учурга кой берилмедигинин себептери көплөнч түшүндүрүлмөдү. Яда паспортуңузду компьютер окап билен ок деген ялы себептер көрсөтүлдү. Бу аралыкта Орсиядын дашары иштер министрлиги раятларынын эки йорду арасындагы саяхатчылыгын чек ләндермәк хакында гепләшек алып барылмаянлыгын мәгълүм итте.
Россия Федерациясе белән Туркменстанның арасына раятларның өдәре хәрәкәтен шәкләндермәк максаты белән гепләшекләрнең алынып барылмаянлыгын яңа бер гадәк нукта ярыс.
Дип рус медиасының 28 сентябрьдә Чавидан хабарында идләр ва бу бәянатын Орсиятын Ашхабадта хилчханатының хамалы тиягычлык визаларын бермәгне бетеденлеге барада мәгълүматын хабар берештер иштәләрендә чап эдилмәге белән багланышыклыгы белләнде. Шәһәрдә Орсиятын дәшәр ишләр министрлыгының бәянатында Түркменстанда рус илчханасының консуллык бөлүменең һәмишә ки тәртиптә эшләгәнлеге әйтәләр.
Соңгы 2 хептаның дәвамына тәкъминан 6000 виза берилде. Оларның 2800 bilim, 2200-ci bolsa siyahatçılık vizası, elektron nobot ulgamını ulanıp viz almak için oktyabr ayına 8000 töwerew adam yazıldı.
Dilip maglumat aydıldı. Türkmen häkimetlerinden raýatlaryň ortada gitmekde duçar bolýan kynçylyklary barada resmi maglumat bolmady. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň daşary işler ministrliginden tetwir almak synanşygy oňa netije bermedi. Aşgabatdaky habarçylarymyzyň paýtagtyň siýahatçylyk kärhanalarynda we döwlet migrasiýa gullugynda işleýän çeşmelerden anyklamagyna görä siýahatçylyk kärhanalaryna avgust aýynyň beri Orsiýada wiza alyp bermek boýunça dokument kabul etmedi.
Bize hükümetten gelen bir neçe emel dar, mundan beylak Rusya uğru boyunca siyahçılık isimizin doğru toktudulacaktığı 2025 yıldan vaslap olsa, umuman dasar yurtları siyahçılığa gitmekte Türkmen rayetlerine egen hizmetlerimizin hem doğru yatırılıp, ornunu dine yurt içindeki siyahçılık, hakimiyetin razıyılığı ve targıdı bilen gelyen, ören seyrek dasar yurtta resmi delegasyaları ve siyahçıları. İň möhüm we adatyň dasary ýagdaýda hökümetiň özüniň ýollanmasy bilen dasary ýurtlara ýagtçylyk wizasyny almaly döwlet emeldarlaryna hyzmat etmekligi taýýarlanmalydygymyzy aýtdylar.
Dip Aşgabatly siyahatçılık kerhanasının işgari anonimlik şertinde gurrun verdi. Baytaqtın aeroportunda yolukçuların halkara reislerine münmekteki kıyınçılıkları studentlerin ve büccedi işgarilerinin daşar yurt pasportlarının ellerinden alınmağı var adakı xabarların iziyanına qabat geldi. Türkmenistan'ın rayetleri yurdun daşına çıkmakta yıllar boyu kıyınçılık çekip geliyar. İki yıla uzan pasport novotları uçar biletlerinin gıtçılığı viz alma uçin talapların köpölmeği ve sebebini düşündürmeden uçardan düşürülme Ýaly ýagdaýlar dowam edýär. Soňky döwürde türkmen raýatlarynyň arasynda Orsiýada gitmek isleginleriniň hatym artmagy bu ýurtda Merkezi Aziýaly migrantlara garşy duýgularyň güýçlenen wagtyna gabat geldi. Rus häkimetleri migrantlary köpçülükleýin deportasiýa diýen wagtynda Merkezi Aziýalylaryň Ukrainadaky uruşa ugradylmagy bilen bagly wakalar hem köpelýär. Beýleki Merkezi Aziýa ýurtlary ýaňy ýakynda öz raýatlaryna Orsiýada gitmezligi resmi derejede maslahat berdi.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda garaşsyzlyk güni 27-nji sentýabrda ýurdun ähli şäherlerinde möňler çaýdymyň gatnaşmagynda dowaraly ýörüşler geçirildi. Häkimetleriň goramaçylygyndaky bu dowaralar geçirilýärkä bayramçylyk günlerinde şäherlerde bir köpçülük çäreleri berjä edildi. Bayramçylygyň lewapda geçirilişi barada yerli habarçymyz we çeşmelerimiz maglumat berdi. Döwlet derejesinde bellenen Garaşsyzlyk bayramy Türkmenabat şäherinde ozalky ýyllara garanda has uly dowaralar we bir köpçülük çäreleri bilen tapawutlanypdyr. Köpçülükliň dowaraly ýörüşi Seýit Nazar Seýdadyndaky Mogullymçylyk institutynyň studentleri, orta hünär okuw mekdepleriniň studentleri, orta mekdepleriň ýokary sinp okuwçylary we büdjet işgärleri köpçülükliň gatnaşdyryldy. Çäre gatnaşan çeşmelerin töölerine ura geçirilen davaralı yörüyüş velayetin häkimliginin köpçülüklüğün çärelerine cogapkär işgärler tarapından alınıp barıldı ve yerli habar veriş serişteler tarapından video düşürüldü.
Hatara düzülen adamlar mikrofonu kıygıryan alıp barıcının buyrukları esasına kete yürümeğini besettiler. Kete baydakları ve şarları galgatmak üzere hareketini devam ettiler. Yörüyüşün izinden kaptalından önünden ve köçenin kıralarından götürücü kran ile yukarı kaldırılan kameracılar bizi video düşürdüler.
Dip gatnaşıcı Ýazarlaryň biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlyk radiosy bilen anonimlik şertinde gurulan studentler bayramçylyk çäreleri sebäpli günü diýin aýag üstünde durmaly bolandygyny gurrun berdiler.
Daňdan saat 4-de ýokary Gujaýynyň umumy ýaşaýçynyň öňünde toplandyk. Elleri gülli we şaharly gyzlar we baýdaklı oglanlar bitarap Türkmenistan köçesine ýürüse ugradylar. Ýürüş welaýat baş meçidine çylny uzady.
Dip studentlaryň biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Gündoğur Sewidin administratif merkezindäki çäreler güýç edaralarynyň işgärleriniň ýokary dereceli gözegçiligi astynda geçirildi. Çeşmeleriň beren maglumatlaryna görä Sewid merkezine paýtagtdan ýokary dereceli hökümet wekillerinin gelmegi sebäpli bitarap Türkmenistan köçesine ýakyn bolan etrapçy larda vilayetin Milli Hopsuluk Ministerliginin ve Polisiya bölümlerinin işgärleri ve eli yaraqlı etkerler gözökçülüge çekilipdir.
Bir taraf Türkmenistan köçesinin etrapçılarına ve yolun uğruna elleri avtomatlı etkerler hem bardi. Biz onları görüp hayran kaldık ve korktuk. Etkerlerin yanlarına, rayet eşiğine, ellerine rahatça ve ak kulokluklu adamlar hem bardi. Eşdişimde göre Aşgabat'tan 30'a uğrak hükümet vekilleri geliptir.
Dip yerli yaşayıcı gurrun verdiği bayramçılık çareleri şehir iladının durmuşuna erbet tesir getirdi. Türkmenava şehrinin Sapar Murat Niyadov adındaki ve bir taraf Türkmenistan köçeleri yapılıp değişli köçelerde avtoloğu ve piyada hareketi vaxtlayın bet ediliptir. Köçek hareketinin yapılmağı tiz kömek kulluğunun yardımına mehtaç olan yaşayıcılar için ulu kıyınçılık dörtti.
Gövreli ayalım için tiz kömek kulluğunu çağırdım. Yollar yapık, açılyansa barıp bilmeyarız deyip dispetçer cogap berdi. Gonsim dadıma yetişti. Öz ulogunda etrap hastahanasyna bize akitti.
Dip şehir yaşayıcısı gurrun verdi. Şehirin esası bağdarları, Gök bağdarı, 2. Dayhan bağdarı ve 5. bağdar ve Tiyade bağdarlarının işi vaxtlayınca toxtadıldı. Bir taraf Türkmenistan administratif köçesinin uğrundaki yaşayış çaylarının yaşayıcılarına cahip çünçülük bölümleri tarafından birine çoğun ön pencerelerinden qara mata tutmak tavşırılıptır. Yerli yaşayıcıların söylerine göre bu çareler şol sanda köçeler yapılıp hatta piyade yürümeğin çeklendirilmeği adamların durmuşunu kıyınlaştıran olsa eli yaraklı etkerlerin köçelerde durmağı ilad arasında huva tiyirlanma duygusunu dörödüptür. Havarçımızın maglumatına göre bayramçılık münasebetli geçirilen mecburi yürüyüş tamamlanan son yollar açılıptır ama güç edaralarının köçelerdeki hupsulluğa gözökçülüğü günün ayağına çenli devam ediptir. Türkmenistan 27. sentyabrda devlet kararsızlığının 33 3-nji ýyl dönümini bellädi. Müňler çadymlyk mejburi ýörüşler tutuş ýurt önçe geçirildi.
Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýän Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Balkan ulaýatynyň Türkmenistan şäherine garaşyklyk bayramy ilatyny ýüzbeýiz bolýan durmuş kynçylyklarynyň arasyna azyk haritlarynyň baharynyň duýdansyz gymmatlamagynyň fonuny belenip geçildi. Hususy sowdady et we ýumurtga ýaly esasy iými tönümlerinin bahalary ýokarlany. Bu barada da Türk radiosynyň habarçysy 30 sentýabrda sewitden maglumat berdi.
1 kilogram sygyr etiniň bahasy 80 manada, 30 däneden ibaret bir desse ýumurtganyň bahasy 70 manada, öý ýumurtgasy 80 manada gymmatlady.
Deyip Türkmenmaşly ýaşaýjaýdyr. Bazarlarda we hususy dukanlarda hasabalanan bu bahalar hususan pesaýlykly hojalyklaryň hemde üpçünçiligi pes maşgalalaryň güderan şertlerine agram saldy. İyul aýynyň ortalaryna bir dese ýumurtga bu sebitde takminan 50-70 manat aralygyna bahalanyp başlanypdy. Şeýlelikde iýul aýynyň ortaça 60 manatdan bahalanan tuwuk ýumurtgasy häzirki wagtda ortaça 75 manada gymmatlap 25 götürümlik ýokarlanma hasabalanýar. Hasadol bu şäherde bir dese ýumurtga 31 manatdan bahalanýardy. Etiň bahasy hem 80 manada gymmatlap iýul aýy bilen deňleşdirilýär. Bu ugurda takminan 7 ötürümlük kımmatlama xasab alınny. Hasadol Azatlyk radiosynyň habarçylary bu şäherde sygyr etiniň bahasynyň 55-60 manat aralygyna bahalananyny habar beripdiler. Bu bahalar xasab alınany hazar ýa-da şäherde takminan 2 aýdan gowrak wagtyň dowamyny sygyr etiniň ortaja bahasy takminan 40 götürüm ýokarlany. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçysy soňky 10 gün bäri şäherde goýuny we düýi etiniň söwdasynyň hem tolsudylanyny habar berýär. Ýa-da awgustyň başlaryna Balkan welaýatynyň 10 çemesi obatyny ýyryş Aklamalar näveli bir keselçilik sebäpli köpçülükleriň haram elip başlapdy. Ýöne garaşyklyk bayramyna etiň bahasynyň ýokarlanmagy bilen mal ölümleriniň arasyna ara baglanyşyň bolup bolmandygyny resmiýlerden anyklap bolmaýar. Türkmenistanda zähmet haklary maşgala sebebine gabat gelmeýän pes aýlyklu hojalyklar we üpçünçiligi pes maşgalalar täze bahalar bilen öýlerini güderan şertleriniň hasy agyrlaşandygyny aýdýarlar.
Mugallimiň aýlan aýlygy bilen ar kyn sygyr etini satyn alyp bolmaýar. Maşgala bolup garaşyklyk gününi bellemek üçin 1 kilogram ete pul arttırıp bilmedik. Zordan 25 manattan tovuk buğduny satın aldım. Sygyr etiniň 80 manat bolan bahasy gapçyga agram salýar.
Diýip bir zähmet mugallim Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.
Garaşyklyk günü men we men ýaly büdjetden aýlyk alýan adamlar üçin adaty bir gün ýaly bolup geçdi. Garaşyklyk gününi çağalarym bilen uly bayram hökmünde belläsim geldi. Ýöne bazardaky bahalar Garaşyklyk bayramyna köleği saldy.
Deyip mugallim sözüniň üstüne ýetirýär. Dowam edýän durmuş ykdysady kynçylyklary ýylatyn garaşyklyk hyjuna böwet bolýar. Adamlar öýleriniň eklenç we güderan aladalaryna gumra bolup garaşyklyk ýaly möhüm bayramçylyklaryň gadyryny duýup bilmän geçirýänliklerini aýdýarlar. Türkmen şäherine Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan Zähmet mugallimi öz çağlarynyň garaşyklygyň gadyryny bilerler ýaly, olaryň öz watanlaryny söýüp öňüp öferler ýaly. Bu bayram möhüm bayramçylyk hökmüne bellap geçmäge höwes bildirenligini, ýöne dowam edýän kynçylyklaryň arasyna bu zatlaryň ähmiýetini ýaş nesile düşündürüp bilmänligini nygtap aýdýar. Türkmenistan ýöne ençe meýillerden we ykdysady kynçylyklardan ejir çekýär. Bazarlarda bahalar duýdansyz gymmatlap ýylatyň durmuş ykdysady şertleri garaşylmadyk ýagdaýda hasa ýaramaz bilýär. Her ýylyň ýanwar aýyna 10 ötürüm möçberine ýokarlandyrylýan zähmet haklary, pensiýalar we döwlet kömek pullary bazarlardaky bahalar bilen bäsleşip bilmeýär. Şol bir wagtda erkin valyuta sowdasynyň berk çäklendirilmeginiň arasyna ýurtda emele gelen valyutanyň gara bazaryna dollaryň alyş-salyş bahasy resmi kursdan 5-6 esse ýokary bolmagyny galýar. Merkezi bank Türkmenistany dollaryň hümmetini 9 ýyldan gowrak wagtda 3.5 manat tökmüne kesgitläp gelýär. Ýöne gara bazarda bu bahalar 19-20 manat içine çykyp bilýär. Türkmenistany iň pes aýy 2024 ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap 1280 manat hökmüne kesgitlendi. Pensiýalary hasaplamagyň iň pes binýatyk möçberi 500 manat döwlet kömek pullaryny hasaplamagyň iň pes möçberi bolsa 470 manat hökmüne kesgitlendi. Dowam edýän gymmatçylygyň arasyna Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan türkmenmaşly ýaşaýjylar pensiýalaryň we aýryk haklarynyň güderan aýlamagy ýetmeýändigini aýdýarlar.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijileri, salam doğan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çağıryarız.
Türkmensanly aýal ýylda şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ismini işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnabat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
GPN Radatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Arkadaş şehrine devlet birliğine alınan hususi avtoğlulur ayrıtın artık maşıklardan pedalan yerler deyip Radatlık Radyosu'nun çeşmesi mağlumat veriyer. Türkmen kanunçuluğu tarafından devlet ehmiyetli şehir hükmünü ikrar edilen tazi şehirde rayetlerin hususi avtoğlulurunun devlet birgilerinin sonu AK harplarının kutormalı ediliptir.
AK devlet belgesi bu uluğların eylerinin arkadaş şehrinin yaşayıcıları bulunduklarını anladiyar. Bu olsa AK devlet belgesi bolan uloqların yol gözögçülüğü gulluğunun işärleri tarapından saklanılmaly däldigini anladyar.
Dip çeşmeýär. Türkmenistan awtoglolary vilayetleri bilen hasabalanýarlar. Meselem uloqlar Ahal vilayetine AH, Balkan vilayetine BL, Daşod vilayetine DZ, Lewap vilayetine LB, Mar vilayetine MR we Aşgabat şäherine AG döwlet belgileri bilen hasabalanýarlar. 2023-nji ýylda Dabara bilen açylan Arkadaş şäherine awtoglolary bolsa AK Harplar bilen öýdürlüň täze döwlet belgilerine ýa bolýarlar. Täze şäher şol bir wagtda Ahal vilayatynyň dolandyryş merkezi bolup durýar. Ýöne geçen ýylyň mart aýyna bu şäher babatyna ýürüýte kanuny kabul edilip ýurdun beýleki ilat ýerlerinden tapawutlukdy. Arkadaş şäheri döwlet ähmiýetli şäher statusyna ýa boldy. Mundan öňe Adatlyk radiosynyň habarçylary awgust aýynyň ahyrlaryna Mar vilayatynyň döwlet belgileriniň öňü AK bilen başlanýan awtoulaglaryň döwlet belgileriniň häkimetleri tarapynyň ýygyna alynýanyny habar beripdiler. Meselem AK 45-17 MR bolan awtoulaglaryň eýlerine Polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugundan jaň edýärler. Ýa-da olaryň öýlerini etrap polisiýasynyň işgärleri barýar. Käte-de olar ýol polisiýasy tarapynyň saklanýar diýip şonu ýagdaýlardan habarly marly sürüji anonimlik şertine gurrun beripdi. Polisiýa wekilleri munyň sebäbini düşündirmeýärler. Olardyň bolanok çalışmaly diýýärler diýip başga bir ulag ýeti anonimlik şertine gurrun beripdi. Adatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri täze şäheriň ýaşaýjylarynyň başgada aýratyn artyk maşgullardan peýdalanýanlyklaryna aýdýar. Çeşmeleri gura ýokary wezipleri ýa bolmakda ýa-da ýaş raýatlaryň ýokary hujaýlaryna kabul edilmek bilen bagly meselelerde täze şäheriň ýaşaýjylary aýratyn artyk maşgullardan peýdalanýarlar.
Bu şäherde ýerleşen döwlet dukanlarynda azyk haritlerinin el ýeterliligi elmi dama üpçün edilýär.
Diýip çeşmeler aýdýar. 5 milliard dollar çümeti döwlet serişteleri sarp edilip tarp ýerde bina edilen täze şäheriň wagty işleri Berdi Muhammedowlaryň şahsyýet kultunyň üzünüksiz dowralandyrylmagyna goşunt goşýar. Halk maslahatynyň başçygy Gurbanly Berdi Muhammedowyň arkada adyny götürýän täze şäher döwlet telewizionyna ýetgiderli wagt edilýär. Akyllı şäher hökmüne dowamly maglumlanýan bu şäher Adyr telewizion kanalyna da ýa boldy. Türkmenistan arkada şäheriniň açylyşyna gabatlap Adyr futbol topary, gazet we telewizion kanalı esaslandırıldı. Bu çarelerin ahlası Berdi Muhammedovların maşgalasının kult tığırlarına aydın misal oldu. Ahlı vilayetinin dolandırış merkezinin hedirki ilan sanı var idi. Takik statistiki sanları yok. Yönü önkü yıllarda bu şehrin 70 bin ilatın yetteneni var idi. Xabarlar peyda olubdu. Şolbrovatta hakimiyetler bir yıldan qovrak vaqtın devamını aşqabatta barlıklı adımlardan xususanlı telekeçlerden bu şehirdeki caylardan satın almağı talap ettiler. Yar şehirde qıytkı vaqtın içinde yam hakim çalışığı hem geçirildi. 2022 Jýylyň aprelinde esaslandyrylan şäher häkimliginiň ilkinji ýolbaşçysy Şah Muhammed Durdulyew şu ýylyň may aýyna saglyk ýagdaýy sebäpli wezipesinden boşadylyp onuň oruny Türkmenistanyň mejlisiniň öňkü başlygy Gülşat Mämmedowa belenildi. Arkadaş şäheriniň emeli hemradan düşürilen suratlary şäheriň bezegi işleriniň iňçiliginden habar berýär.
Adamlaryň ählisi kanun öňünde deň ýöne Göktepe we Arkadaş şäherleriniň ýaşaýjylary hasta deňrek.
Diýip bir çeşmede Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşükde aýtdy we türkmen rejiminiň astyny halka arasyna ýaýran deňsizlige işaret etdi. Göktepe etrawy Berdi Muhammedowlar maşgalasynyň gelip çykan etrawydyr.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çağıryarız.
Türkmensanly aýal ýylda şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ismini işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnabat Ýaýlymowa. Аял гыйдырын ягдайларына ва душ келиан кыйынчылыкларына багышланган рубрикамызды хептенин аягында диңлеп билердиңиз.
Gepli yer Azatlyk radiosu mikrofonunda Merdan Tariyev. Havarlar gündelüğü geplesimizi halkara teması bilen dowam ettiriyäris. Ötün aksamın dowamında Ukrainanın howa hücumundan gorunus ulgamlary, Russiyanın paytat Kiyeva dronlar ve raketalar bilen eden birnäç hücumny ýa-da tetirdiler dip Ukrain resmiýetleri habar berdi. Kiyevin harba administrasiýasynyň başlygy Serhiy Papko Daň saatlarda başlanan we bäş sagada golay dowam eden hüjümleriň tolkuny netijesinde ýok edilen dronlar sebäpli ziýanyň ýüze çykmandygyny habar berdi. Bu şu aýyň hasabynda Ukrainanyň paýtagtyna edilen Russiýanyň 10-njy hüjümi boldy. Kiýew regionynyň harby administrasiýasynyň serkerdesi Ruslan Kravchenko urulan dronlaryň galyndalarynyň Yurdun altı sebitine kaçandığını, yönü bulurun neticesinde ulu ziyanın bolmandığını, dine ucipsiz zeperin yetendiğini aytti. Ukrayn harvalarının mağlumatını öre, Rusya'nın yurdun Donetsk, Kherson, Dnipropetrovsk ve Zaporizhzhia regionlarına uran zarvaları sebepli 4 adam helak bolupdyr, yeni de 37'si yaralanıpdyr. Maglumatda ötün gijanyň dowamında Russiýanyň jemi hasapda 73 hüjüm dronuny atandygy, Ukrainanyň howa hüjümünden gorunç gullyklarynyň hem olaryň 67'sini urup düşürendigini aýdýar. 30-njy sentýabrda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Ukraina daky öz öňünde goýan maksatlaryna ýetjekdiklerini söz berdi. Ol bu barada 2022-nji ýylda Rus goşunlar tarapından bölüklüğün gözükçülük edilýän Ukrainanyň 4 sebitini basyp almak baradaky bir taraplaryň beýannamasynyň ýyl dönümini gabat eden video ýüzlenmesinde aýtdy. 2014-nji ýylda Russiýanyň Ukrainanyň Krimiýa armadasyny çözüp onu basyp alanyndan, şeýlede ýurdun gündogrundaky separatistleri goldap başlanyndan bäri BMG Ukrainanyň territorial bütünligini we öz ygtyýarlylygyny tasdiklap bir näçe rezolýusiýalary kabul etdi. 2020-nji ýylyň fevralynda bolsa, Moskwa Ukraina garşy doly gerimli urşa başlady. Hakykat biziň tarapymyzda. Öňde goýulan ähli maksatlara ýetiler dip Putin çykysynda aýtdy. Günwatarın Ukraina üçin niýetlenen öňgörülip esdilmedik garwy we beýliki himayaty goldawçylaryň arasyndaky Ukraina ýadawlygy diýilýän howatyrlara hem garamazdan dowam etdirilýär. Putin'in 2020-nji ýylyň sentýabrynda Ukrainanyň 4 regionyny, ýagny Luganski, Donetski, Hersony we Zaporizhzhiany doly aneksiýa etmek baradaky eden beýanatyndan bäri Ukrain gorugçylary bu tebitleriň doly basylyp alynmagyna böwüt bolýarlar. Awgustda Ukrain güýçleri serhetden aşyp Russiýanyň günwatarındaky Kursk regionyna girdiler. Kiýew munyň mümkin paraqçılık epleşiklerinde has oňoýly şertlere eýe bolmak, seýledi ursy Russiýalylaryň öz toprağına geçirmek maksady bilen edilendigini aýtdy. Putin öz çykysynda Ukraina edilen etasyz hüjüm bilen iltisikli geçmişde hem gaýta-gaýta dile getiren belliklerini, sol taýanda neonatsistik diktatorçylygy aýyrmak we Ukrainanyň döwlet hökmünde bolmagyny sorga almak ýaly beýanatlaryny öňe sürdi. Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlyk radiosu, Azat Havar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radyosuna tomoşuçu bolmağı, goldowçu bolmağı hemmeleri çağıryarız. Gepleýär Azatlyk Radyosu. Gazirli dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlaryndan galyň.